соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған алдағы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды алдымен айта кетсем. Жаңа өзен оқиғасына қатысты қару қолданылып оқ атылғанына байланысты айыпталған полицейлер соты жұма күні Ақтауда басталды. Жұма күні Жаңаөзен ісі бойынша сотта куәлік еткен Жаңаөзен қаласының бұрынғы әкімі Орақ Сарыбөпеев жетай ереуілдеген мұнайшылардың талабы заңды болғанын енді түсінгенін айтқан. Ұлықпан Ахмедьяровқа қатысты қозғалған азаматтық іс уақытша тоқтады. Журналистің өзі қастандық шабуылынан кейін ауруханада жатқан аян Ахмедьяровқа сотқа шақыру қағазын сол ауруханаға апарып берген. Жезқазғандағы қазақмыс корпорациясының еңбек дауы Алматыға жетті. Әпкесінен қалған үш сәбиге ана болған Айман жақында өзі де нәрестелі болды. Астанада кездейсоқ жағдайда осыдан 4 жыл бұрын қайғылы қазаға ұшыраған актриса Шолпан Мұқышеваның сіңлісі Айманның әңгімесі назарларыңызға ұсынылады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызден кеңінен сабақта отырсақ, қымбаттағайын, әдеттегідей хабарларымызды Ақтауда өтіп жатқан соттардың күнделігімен бастаймыз. Маңғыстау облысының орталығында өткен жылғы желтоқсанның 16-17 күні болған оқиғаларға қатысты бір емес бірнеше сот жүріп жатыр. Мінекей жұма күні ол соттардың қатарына 4-ші сот қосылды. Бұл 4-ші сот айыпталып отырған 5 полицейге қатысты. Бұлар Маңғыстау облысының ішкі істер департаменті бастығының орынбасары болған Қабдығали Өтіғалиев, ішкі істер департаменті экстремизмге қарсы күрес бөлімінің бастығы Бекжан Бағдабаев және ішкі істер департаментінің оперативтік қызметкері Ринат Жолдыбаев, сондай-ақ Жаңаөзен қаласы ішкі істер басқармасының аға анықтаушысы Нұрлан Есберген, Жаңаөзен қаласы ішкі істер басқармасы бастығының бірінші орынбасары Ерлан Бақытқалиұлы осы Ақтауда басталған 4-ші сотта айыпталушылар орындығында отыр. Бұларға адамдар өліміне душар еткен қару-жарақ қолданып лауазымдық өкілеттіктерін асыра қолданды деген айып қылмыстық Кодекстің 308-ші бабының 4-ші бөлімі бойынша тағылып отыр. Міне осы сотқа қатысып отырған тілшіміз Асылхан Мамашұлын жаңа ғана телефон байланысы арқылы әңгімеге тартып жазып алған едік. Соны тыңдап көрейік.
Асылхан, енді бұған дейін Ақтауда 3-1 сот жүріп жатыр еді, енді тағы 4-шісі қосылды. Бүгінгі соттың беталысы барысы қалай?
Бүгінгі сот сол 5 полицияға арналды. Осы ақта Жаңаөзен қаласында оқиға байланысты оқ атты деген күдікпен осы 5 полицияның қылмыстық қозғалып отыр. Бірақ әрине бұның ішінде оқ атқандары оқ аттауы мүмкін, өйткені кейбір жоғары басшылық қызметте отырған адамдар бар. Бұлар бұйрық бергендер ретінде қамалған сияқты. Осы 5 полицияның үстінен қылмыстық қозғау бұлардың айыптарын прокуратураның өкілі жұрттың алдында оқып берді. Осы оқығаннан кейін адвокаттар бір ерекшелік бұл жерде адвокаттар әуелі бір адвокат тұрып халыққа қарата айтты, сотта отырған әуелі көңіл айтты, қаза болған кісілердің отбасына көңіл айтып, біздің жұмысымызды дұрыс түсіне беріңізді сұраймыз деді. Өйткені қанша дегенмен ол қалай болғанда қорғаушы ол жерде. Осы аралықта сот залында қатысып отырғандардың бірі жылап жіберді, содан кейін кішкене сот процесі кішкене кідіріп қайтадан басталды. Жалпы осындай эмоцияға, сезімге берілетін жағдайлар өте көп болды. Өйткені негізі алғашқы кезде бастан бастап осы жәбірленушілер салып келе жатыр ғой, олардың көпшілігі өздеріне қалай оқ тиген, қандай жағдай тиген ежелі осы жерде айтып берді. Әсіресе соның ішінде есіңізде болса сәуле деген кісінің видеосына түсіп қалған жігіттердің, оқ тиген жігіттердің жағдайы белгілі ғой бәрімізге. Осы оқ тиген жігіттердің біреуі сөйледі ана жерде шығып. Ол өзіне қалай оқ тиген, және оқ тигеннен кейін құлап жатқанда үстінен келіп полиция қызметкері маңдайына тапаншасын тақап тұрып, дыбысын шығарма, дыбысын шығарсаң өлтіріп кетемін деп қорқытқанын айтты. Одан кейін үстінен аттап кетті, кетіп бара жатқанда көзінен бір теуіп кетті деді ол. Әсерлі эмоциялы адам бір әңгімелер болды. Жиналған жұртшылықта енді дейін ішіне тартындар деуге болады. Енді бұны сөздерін жеткізу өте қиын. Осындай мәселелерді бұдан кейін де басқа сөйлеген кісілердің барлығы да айтты. Енді бұл жерде нақты сұрақтар қойылады ғой, бірақ қанша дегенмен де нақты сұрақтарға кейбір жағдайларда эмоцияға салынған кездер болды. Содан кейін тағы бір сөйлеген кісі ол мектептің мұғалімі екен, өзінің Алтын Қарын атындағы медалдің иегерімін деді. Біз енді жастарға полиция халықты қорғайды деп оқытып келгенбіз. Мен осы оқиғаның кезінде менің балам қаза болды деді. Баламның еркектен оқ тиген екен, маңдайынан типаницы маңдайы жоқ, не тұмсығы жоқ деді. Енді мен осыдан кейін қалай мектептен мұғалім болатынымды білмеймін деп.
Асылхан, бірақ осы айыпталып отырған бес полицияның ішіндегі біреуі тіпті қолына қару ұстамаған деп айтып жатты ғой, туысының біреуі.
Қару ұстамаған дегенде, маған таңертеңгі кездескен туыстарының біреуі айтқан, жалпы оғат деген бұйрық болған, сол бойынша атқан ғой деді. Ал енді қару ұстамаған деген адам мүмкін ол жаңағыдай басшылық қызметтерде болғандардың бірі шығар, өйткені осы бес полицияның арасында жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасы бастығының орынбасары да отыр. Сондықтан мүмкін ол өзі тапанша алып аттаған да шығар мүмкін, бірақ дәл осы жерде атты деген айыппен сот алдында отыр ғой барлығы. Таңертеңгі бекіткен реті солай болды, әуелде жәбірленушілер, одан кейін куәгерлер, одан кейін барып айыпталушы сотталушылардың өздеріне беретін болды. Тек қана жәбірленушілер сөйлеп жатыр. Бұлардың барлығында айтатын сөзі жаңағыдай, егер қылмысы дәлелденсе, онда Қазақстанда ең қатаң жаза қандай, дәл сондай қатаң жаза берілу керек деп талап етіп отыр. Бірақ айта кететін жайт, кейбір кісілер болды арасында, бұлар мәселен бір келіншек болды, менің күйеуім осы оқ тиіп қаза болды деді, мені жұмыстан алып кетуге келе жатқан үйден дейді. Сол кезде қаза болған артынан бірақ білдік, қазір уақытта бес балам бар, бірақ мен ешқандай талап арыз жазған жоқ дейді. Яғни күйеуі өлгенмен де әлі талап арыз түсірудің кімге арыз жазғанын ретін білмейтін сияқты көрінді.
Қадірменді ағайын, біздің Ақтаудағы тілшіміз Асылхан Мамашұлы осы жұма күні басталған айыпталып отырған полицейлердің соты жайында әңгімелеп берді. Азаттық тілшісінің айтуына қарағанда, осы айыпталып отырған полицейлердің бірқатарының туыстарымен де тілдескен екен, солардың бірі ат жөнін атағысы келмеген, дегенмен де менің балам тек бұйрықты орындады, бұлар негізі сол бұйрықты берген, демек атуға бұйрықты берген кінәлілер тауып соттаулары керек деген ойын айтқан екен. Осы жерде Ақтауда тағы да полицияға қатысты соттың өтіп жатқан айтай, ол уақытша қамау орталығының бастығы, бұрынғы бастығы Жеңісбек Теміровке қатысты да сот өтіп жатыр. Міне осы сотта жұма күні куәгер ретінде сұралған Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасының бұрынғы бастығы Мұхтар Қожаев оқиға болған 16 желтоқсан күні Жаңаөзендегі басты полиция өзі болмағандығын мәлімдеген, және одан кейінгі күндерде осы Жаңаөзендегі оқиғаларға қатысты өзінің бұйрық бермегендігін айтқан екен. Қадірменді ағайын, Жаңаөзенде сонымен қатар сол Жаңаөзен оқиғасына қатысты айыпталып отырған 37 адам, шетпедегі оқиғаға қатысты айыпталып отырған 12 адамға қатысты да Ақтаудағы соттардың өтіп жатқандығы белгілі. Міне осы соттардың бүгінгі күнделігімен сізбен бізді Мәншүк Асаутай таныстырады.
Жұма сәуірдің 27-сі күні Жаңаөзен ісі бойынша Ақтаудағы өтіп жатқан сот процесіне қаланың бұрынғы әкімі Орақ Сарбөпеев куәгер ретінде келді. Бұл туралы Азаттыққа Жаңаөзен 2011 комитетінің өкілі Ерлан Қалиев хабарлаған еді. Қалиев Сарбөпеев көп нәрсеге көзі ашылғанын, өткен жылы еңбек дауымен ереуілдеген мұнайшылар талабының заңды дұрыс екенін айтты деп отыр.
Тұрды полицияға сұрақ қойды. Отыз әкім ретінде біздің мұнайшылар бүгін кінәлі екенін, олар заңсыз екенін жүргенімізді мойындайсыз ба или басқа ойыңыз бар? Жоқ, мұнайшылардың талаптары мен жаңа айтқандай дұрыс болғаннан кейін мен олардың заңды деп санаймын деп.
Бұрынғы әкімнен айыпталушылар сонда орын алған оқиғаға кім кінәлі деп сұрақ қойған.
Дүйсенбаев парақат сұрақ қойды. Сонда осыны кім ұйымдастырғанды білесіз бе? Кім кінәлі болсаған дегенде, бұл кісі мен әлі кім ұйымдастырғанын айта алмаймын, но осындай болған оқиғанда менің де кінәм бар деп мойындаймын деп сондай жауап берді.
Қалиевтің сөзіне қарағанда, Сәрбөпеев сотта өзінен халыққа оқ атуға кім бұйрық берді деп сұрағанда, жауабым жоқ деп қана жауап берген екен. Есте болса, Орақ Сәрбөпеев ақпанның басында тұтқындалған болатын. Сәрбөпеев пен қаланың одан бұрынғы әкімі Жалғас Бабахановқа қала тұрғындарының мүдделеріне қарамастан бірнеше жылдар бойы жергілікті халық пен мұнай-газ саласындағы жұмысшыларды әлеуметтік-экономикалық қолдауға бөлінген қаражатты ұрлаған деген айып тағылған болатын. Бұдан бөлек, бұл сотта тағы бір куәгер ретінде Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының белсендісі Маржан Аспандияровадан да жауап алынды. Аспандиярова айыпталушы Талғат Сақтағановтың адал азамат екеніне куәлік ететіндігін мәлімдеді. Ол сондай-ақ өздерінің ереуілді саясиландыру мақсатында көздеген жоқпыз, азаматтардың өтініші бойынша ғана көмек көрсеткендіктерін айтты. Аспандиярова судьядан соттың әділ өтуін талап ете бастап еді, судья іске қатысты деректерді айтуды болмаса соттан шығаратындығын ескертті. Жауабының соңында Маржан Аспандиярова қан төгіске Орақ Сарбөпеевтен бастап үкімет басында отырғандардың барлығы кінәлі деп санайтындығын жеткізді. Осылайша Жаңаөзен ісіне қатысты сот үзіліс жариялап, түстен кейін сотта бүркеншік атпенен келген куәгерлерден жауап алынды. Скайп арқылы алғашқы болып шыққан аноним куәгер, айыпталушы Жанайдар Өтебеков полицияға тас және шөлмек лақтырды деп мәлімдеді. Бұл айтылғандар айыпталушылардың ызасын келтіріп, егер шыншыл болса сот залына келсін деп жатты. Еске салсақ, Жаңаөзен ісі бойынша наурыздың аяғында басталған сотта 37 айыпталушы жа Жаңөзендегі тәртіпсіздіктерді ұйымдастырды және оған қатысты деп айыпталып отыр. Ал бұдан бөлек шетпесіне қатысты сот процесі жұма күні түске дейін ғана болды. Онда бүркеншік атпен куәлік берген бір ғана адамнан жауап алынған, содан кейін дәлелдемелер жөніндегі бейнетаспалар көрсетілген. Бұл туралы Азаттыққа түсініктеме берген адвокаттардың бірі Жоламан Мырзатаев айтты.
Абысыны көрсеткендер не бүгінгі жаңа Жамбылдан келген жаңағы құқық қорғау органдарының өздерінің түсірген бейнетаспалары ма бірдеңелерді көрсетті. Ол енді қараңғы дұрыс көрінбейді, кілең жаңа сол солдаттар милициядан түскен асыны адамдардың бетерліктен көрінбейді. Прокуратура тергеу органдары еш жоқ қылып тіркеген ғой жаңағы айғақ тәрсеріне. Сосын айғақ тәрсеріне тіркелген жерде көрсетіп жатырмыз деді. Соны көрдік, бірақ оның ішіне түсіндік.
Оның сөзінше бүркеншік атпен куәлік беруі тиіс екі куәгердің әзірге біреуінен ғана жауап алынған екен, ал екіншісі әлі келмеген көрінеді.
Бүркеншік кезге ол адам кім екенін білмейміз, өтірік фамилиямен сөйлейді ғой, болды. Кінәлайды, кінәлайды, айыптаушыларды кінәлайды. Бәлемшелер бүйтіп жаңағыдай көрсетпей куә сөйлейді, сосын біз сұрақ қоямыз ғой, оның кім екенін де білмейміз, өтірік фамилияны айтады, сол болды.
Шетпесіне қатысты сот процесі енді мамырдың 2-сі күні жалғасатын болады. Еске салсақ, өткен жылы желтоқсанның 17-сі күні шетпе станциясында жаңаөзендіктерді қолдаған тұрғындар мен полиция арасында қақтығыс болып, ресми ақпарат бойынша бір адам қаза тауып, 10 шақты адам жараланған болатын. Бұл іске қатысты өтіп жатқан сот процесінде 12 айыпталушы бар. Оның 11-і қамауда отыр, ал бір айыпталушы ешқайда кетпеу туралы қолхат берген. 12 адамға көлік құралдарын тоқтатты, жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастырды және оған қатысты және мемлекеттік орган қызметкерлерінің өміріне қауіп төндірді деген айыптар тағылып отыр. Қазіргі таңда процеске 4 мемлекеттік айыптаушы, 7 қорғаушы, 19 жәбірленуші және 53 куәгер қатысты. Мәншүға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, қымбаттаған хабарларымызды енді басқа да тақырыптарға бұрып көрсек. Өткен жылдың аяғынан бері Жезқазғандағы Қазақмыс корпорациясында еңбек дауы жалғасып келе жатқандығы белгілі. Мұнда жұмысшылар жалақыларының көбейтуін талап еткенді. Осындай талап қозғалғаннан бері Жезқазғандағы Қазақмыс корпорациясынан бірқатар жұмысшылар да жұмыстан шығарылған. Осы жұма күні Алматыда Жезқазғандағы Қазақмыс корпорациясы кәсіподақ ұйымдары, атап айтқанда жаңарту ұйымы, сондай-ақ осы мәселені көтергені үшін қысым көрген журналистер және жұмыстан шығып қалған жұмысшылар бар. Екінші жаңөзенді болдырмайық деген талаппен баспасөз мәслихатын өткізген екен. Сонымен Жезқазғандағы еңбек дауының Алматыға жеткен жаңғырығы қандай екен? Микрофон алдында Мәншүға Саутай.
Жұма сәуірдің 27-сі күні Алматыда Жезқазғандағы еңбек дауы ушығып жатқандығы хабарланды. Бұл туралы осы күні арнайы баспасөз мәслихатын өткізген кәсіподақ ұйым өкілдері мен жұмысшылар мәлімдеген еді. Жаңарту кәсіподағының өкілі Наиля Чуйкинаның сөзінше, Жезқазғанда бір ғана жұмысшылар кәсіподағы жұмыс істейді. Оның өзі Қазақмыс корпорациясына қарайды. Жұмысшы қандай да бір мәселемен барғанымен кәсіподақ не жұмыс беруші жақты қолдайды, немесе дауға мүлдем араласпауды әдетке айналдырған деп отыр.
Те профсоюзы, которые находятся внутри корпорации, они недееспособны. С чем бы ни был связан конфликт, профсоюзы всегда принимают сторону работодателя или позицию невмешательства.
Оның сөзінше, қазір корпорацияға қарасты түрлі мекеме жұмысшылары өздерінің мәселесіне назар аудартудың бірден-бір жолы ереуілге шығу деп түсінеді екен.
Ситуация настолько назрела, что несколько подразделений корпорации Казахмыс, это и медзавод, это и фабрика, это и ТЭЦ, отдельно стали обращаться к нам по поводу проведения митингов.
Осылай деген Наиля Чуйкина өздерінен көмек сұрап келген жұмысшыларды тек заңды жолмен әрекет етуге үйретіп жатырмыз деп отыр. Алайда қазір күш құрылымдары олардың бұл әрекетін әлеуметтік араздықты тудыру деп бағалап отырған көрінеді.
Помогая людям войти в правовое поле, нас стали обвинять в том, что мы разжигаем социальную рознь.
Осылайша жаңарту кәсіподағының өкілі өздеріне қатысты қудалаулар орын алып отырғандығын айтады. Оның алғашқы құрбаны Жезқазғандағы Молодежная газета басылымының бас редакторы Берік Жағыпаров екен. Азаттық радиосы бұған дейін Жағыпаровтың атына Қазақмыс корпорациясының директорлар кеңесінің төрағасы Эдуард Огайдың ұлттық қауіпсіздік комитетіне шағым жазғанын хабарлаған болатын. Онда Огай, Берік Жағыпаров, газеттің әлеуметтік мәселелер бойынша редакторы Андрей Цуканов және жұмыстан босаған Қазақмыстың екі жұмысшысын әлеуметтік араздықты қоздырғысы келеді деген еді. Жағыпаровтың өзінің айтуынша, бұған газеттің жұмысшылар мәселесін жиі көтеруі себеп болған. Қазір бұл іске қатысты тергеу ісі жүріп жатыр. Дегенмен Берік Жағыпаров бұл қысымдарға қарамастан өз ісімен айналысатындығын айтып отыр, өйткені өзіне келіп көмек сұраушылар көбейген екен. Мәселен, егер қазір Жезқазғандағы жылу электр станциясы жұмысшыларының мәселесі шешілмесе, олар наразылық білдіруге дайын отыр екен.
Жаңағы ТЭЦ-та 800 адамдай болып қалады ол жерде. Оның барлығы шығуы мүмкін, өйткені бұлар 5 адамды шығарып, оларға ақша жинап берді ол жерде. Сосын былай айлық жөнінде айтса, ол жерде шахтерлардың айлығы бар, кеншілердің. Олардың айлықтарын әжептәуір көтерді. Солармен салыстырғанда орташа айлық үлкен болады. Бұл жерде көп профессиялар бар, айлығы кішкентай. Мысалы, 30 мың айлық алатындар бар мысалы. ТЭЦ-тің өзінде жердің бетінде болғасын, ол жақта айлық кішкентай. ТЭЦ-тің өзінде средний где-то бір 40-45 алады.
Айта кету керек, Қазақмыс корпорациясының құрамына кіретін Жезқазған жылу электростанциясы кәсіпорнының жұмысшылары жалақыны көтеру туралы мәселені өткен жылдың аяғынан бері айтып келеді. Алайда жұмыс беруші тарап олардың арнайы аттестациядан өтуі керек деп жауап берген. Бірнеше ай өткендігіне қарамастан, аттестация уақыты әлі белгіленбеген, жалақы сол қалпы. Ал белсенділік танытып жатқан жұмысшыларға жұмыстан өздігімен кеткендігі жайлы өтініш жазуға мәжбүрлеп, жұмыстан шығарып жатыр дейді Алматыда арнайы жиын өткізген кәсіподақ өкілі. Наиля Чукинаның сөзінше, жұмысшылардың көтеріп отырғаны тек әлеуметтік мәселе, еңбек дауы ғана дейді. Дегенмен, корпорация басшылығы жұмысшылар талабын саясиландыруға тырысып жатыр екен.
Здесь вопросы только социальные. И корпорация, разговаривая с людьми, постоянно пытается вывести их на то, что это политические требования, это политический заказ.
Осылай деген Наиля Чукина, Жезқазғанда жұмысшылар арасында наразылық күннен күнге өсіп келе жатқандығын ескертеді. Сондықтан халық көтерілмей тұрғанда олардың мәселелеріне назар аударған абзал дейді баспасөз жиынын өткізгендер. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Қадір мен дағайын, денсаулығына байланысты қастандық шабуылынан кейін операцияға түсіп, ауруханада жатқан оралдық журналист Лұқпан Ахмедияров осы ауруханада жатқанына қарамастан сотқа шақырту қағазын алған екен. Дегенмен адвокатының және қорғаушыларының өтінішіне орай бұл азаматтығы кейінге қалдырылыпты. Оның мән-жайымен Мәншүк Асаутайдан танысайық.
Орал қаласында жұма сәуірдің 27-сі күні журналист Лұқпан Ахмедияровтың мақаласына орай соттың алғашқы отырысы өтті. Шағым иесі Батыс Қазақстан облыстық әкімдігінің ішкі саясат бөлімінің бастығы Тілек Қабыл Имашев шағымға ақпанның 2-сі күні Уральская неделя басылымында жарық көрген журналист Лұқпан Ахмедияровтың «Брат, сват, блат» атты мақаласы себеп болған. Шағым иесі Тілек Қабыл Имашев редакция мақаланы терістеп, моральдық өтемақы ретінде 5 миллион теңге төлеуін талап етіп отыр. Жұма сәуірдің 27-сі күні жауапкер жақтан Уральская неделя басылымының құрылтайшысы Журналистская инициатива жауапкершілігі шектеулі серіктестік өкілі Павел Кочетков қатысты. Оның азаттыққа берген түсініктемесі бойынша жұма күнгі түске дейінгі отырыста арнамысыма нұқсан келді деген шағым иесі Тілек Қабыл Имашев пен өзі ғана қатысқан екен. Павел Кочетков даулы мақаланың авторы Лұқпан Ахмедияровтың ауруханада жатуы себебінен бұл істі кейінге қалдыруға өтініш жасаған.
Я заявил ходатайство о приостановлении производства по делу в связи с тем, что Лұқпан Ахмедияров находится в больнице. Но судья данное ходатайство отклонил. Судебный процесс начал.
Дейді Павел Кочетков, оның сөзінше түстен кейінгі отырыста шағым иесінің мақаладағы арнамысыма тиді деген үш сөйлемге филологиялық сараптама жасауға жет екендігін айтқан. Судья бұл өтінішті қанағаттандырған, сондықтан бұл азаматтық іс басталмай жатып уақытша тоқталып отыр.
Сейчас судья огласил определение о назначении судебно-филологической экспертизы. В связи с этим дело было приостановлено.
Деген журналистская инициатива жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілі Павел Кочетков бұл сараптама шамамен 2 айға созылуы мүмкін екендігін айтып отыр. Есте болса, Уральская неделя басылымының тілшісі Лұқпан Ахмедияров өткен аптада үйінің алдында ауыр соққыға жығылып ауруханаға түскен болатын. Операция жасаған дәрігерлер журналистке 8 рет пышақ салынғанын, басына ауыр соққы тигенін, травматикалық қарудан жарақат алғанын айтқан. Бұл іске қатысты Қылмыстық кодекстің 24-ші бабының 3-ші бөлімі және 96-шы бабының 1-ші бөлімі қасақана адам өлтіруге оқталу бойынша іс қозғалған еді. Осы қылмыстық іс бойынша журналистің қорғаушысы Абзал Құспанов қазір Лұқпан жағдайы қалыпты екендігін айтып отыр.
Оны жалпы палатаға шығарған несиеге шығарды. Тілге келді, есін жиды. Бірінші күні ешқандай ақыраны болмай, есігімді күзету болмай. Сосын айқай шығарып прокуратура мәселе көтергенбіз. Сол прокуратураның араласуымен қазір күзет қойылды. Күндіз бір автомат шықтырып, таңға дейін екі бірдей автомат шықтырып. Есік қалды. Күзет қойылды қазір. Өлтіруді оқталған адам өлтіру ойын жүргізу мүмкін ғой енді күзеттер маған ойы. Оқтан енді жетінші қалып жатыр. Әлі мәні ойынша адам зорлау алынбаған деген ескерулерін сұраймын.
Бұған дейін Азаттық радиосы азаматтық қоғам белсендісі әрі журналист Лұқпан Ахмедияровты наурыздың 7-сі күні полицейлер 3 рет тоқтатқандығын жазған еді. Лұқпанның өзі сол кезде оны Орал қаласында наурыздың 24-ті күні қарсылық митингісін өткізуге өтініш бергенімен байланыстырған еді. Ал 2011 жылы қаңтардың 6-сы күні Лұқпан Ахмедияров Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін ұзарту туралы референдум өткізуге қарсылық білдіріп, бір топ адаммен алаңға шыққаны белгілі. Оларды полиция тұтқындап, ертеңінде Орал қалалық әкімшілік соты Лұқпан Ахмедияров 5 тәулікке қамалсын деген үкім шығарған еді. Лұқпан Ахмедияров жұмыс істейтін Уральская неделя газеті билікті сынап келе жатқан басылымдардың бірі. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қадірменді ағайын, хабарларымызды одан ары қарай жалғастырайық. Осыдан 3-4 жылдай бұрын Азаттық радиосында айтылған жайттың жаңғырығына бір оралсақ. 3,5 жылдай бұрын Астанадағы жаңа үйлердің лифтті орнататын шахтасына құлап, 35 жасында қаза тапқан актриса Шолпан Мұқышеваның сіңлісі Айман әпкесінен қалған 3 баланы бауырына басып, жездесіне тұрмысқа шыққан еді. Шолпанның Ақерке, Нұрлыхан және Әбдісәлім деген 3 баласын жетімсіретпеу үшін бас қостық деген Ислам мен Айманның жақында Әлихан деген сәбилері дүниеге келді. Шолпанның шаңырағының отын өшірмей балаларына ана болып отырған сіңлісі Айманмен өткен сұхбатты Үкілей Бестайдан тыңдайық.
Ислам мен бас қосқаннан кейін қос шаңыраққа ұла келді деп естідім Айман өзіңізге. Бау берік болсын, үлкен азамат болсын. Қалай қазір бәрі?
Бәрі жақсы. Қазір Ислам да кішкене нақты көтеріп, дегі бала келіп жатыр.
Мына бұрынғы қайғыларды ұмытуға көмектесіп жатқан шығар.
Кішкене болсын, жұмыстан келген кезде көңіл бөлетті Әлиханға мектеп. Балалар да көрмесе ғана. Нұрлыхан, Яқуында все бәрі бала өліп Есер шығызын кетер баламен. Басында күнді не істейтіміз ана балалар не істейтіміз жұмыртысын ұштып, ұмытпайды, ойдайды, ағырки бастайаны, анашым келеймеді қайта-қайта. Одай ма Ислам амаз мұғалым ғой, сол күсі түсіндіріп күшкені.
Шолпанды жүйі көрек түсінде. Жұма сайын мешітке барып, садақа беріп, құран оқытамыз. Ана туған күнінде Ислам айтан балаларды алып барайық, құран оқытайық басына деп. Барамыз балалармен бірге барды.
Балалар түсінеме зират басына барғанда Шолпанның мекені
екен. Анашыма барамыз деп. Олар ағыр кезде менде сұрап, дәйеттерін алып анашыға барамыз деп. Есте орамалдарын тағып, олар намаз оқиды ғой өздерде. Әлікке намаз оқиды. Нұрлыхан намаз оқиды. Енді айтамын да Шолпан осы аруағы риза болса болды. Үш баласы сыйламаса болды дегенде. Өз баламдай өзі. Сұраптаға тырысып осы көздерінен жалтаңдап мен семейден керек те осы балаларды. Тарқылап үш жүрістеңді. Көп жылаймын да, көп ойлаймыз Шолпан сен. Бәрі қайтып келмейден ортамызға.
Өзі жарқ еткен жұлдыздай болды ғой Шолпан деген.
Жарқ еткен көтеріліп бүдіріп өшіп қойғанымыз ортамызда ерте кетіп қалды.
Сол енді Шолпанның өліміне не себепкер болған? Жұмбақ ашылған жоқ па?
Ашылған да жоқ. Шолпан сол қайдан ғана сол күні кездесіп, сол күні қайда ғана келе жатып, сол қайдан ғана апара қалған еді. Қазір бір маңда бір баланың жағдайын сұрамайды ғой. Басында қайтқан күні сол 21-мен жан таласып, Абдусаламға памперс әкеп, сол күні ғана жанымызда жүрді. Одан кейін жоламайды, не телефон звондап, не былай балалардың жағдайын біліп, жоқ жоқ. Мен соны өзім ойлаймын да, сол шытарлықтан сол бірден естедің ма деп, иттеп жүрдің ма деп. Амангүлік кетіп тұрады, Амангүлік қалымызды телефоннан біліп жағдайымызды. Туған күндерді ұмытпай балаларын звондап, қымбат вообще. Бір театрда көріп қалдым, алыстан өзі жалтан айтып бірдеңе кінәлі сияқты болып тұрды. Енді алла үстімді таба аламайын просто. Өзім ойлаймын да сол тарлық па, өлім қысқасы болды ма сонда бірдеңе болды ма деп көрген жоқпыз, өзі арасында болған жоқпыз. Неше де ойда просто. Кеше де ашып оқып жатырмын да осы газеттері бар бұрынғы. Жасылды ғой газеттерім бәрін оқимын да жылап аламын да соны. Интернеттен оқып ашып алып оқимын да нелерді. Азаттық радиосына шалды.
Бұған байланысты бір іс қозғалды ма?
Қозғалған жоқ совет. Сол басында ана бір кезірді ма лифтің нелері. Квартира береміз деп сол үйді.
Өте маған келеді ма? Берді ма?
Сол 20 мың доллар берді болды сол.
Пәтер бермеді ма?
Үш балаға деп. Пәтер береміз деп өздерінше естеді басында ол. Шу болған кезде үш балаға бір үш комнаталы үй береміз деп сол Москва үйді. Сырғырыдан кейін тоқталғаннан кейін олар өздері отказывались ма әлде что-то бірдеңе болып қалды. Исламда стрессте жүрген ғой, не істеген жоқ оны қозғап. Одан кейін прокуратураға барды, нелерге барды, адвокаттарға. Сосын Ислам айтты, мен әйелімнің несін ақшамен істеп не істеген өздері берсе берсін деді. 20 мың доллар әкеп берді, болды.
Енді қазір Шолпанның достары келіп тұра ма?
Келіп тұрады, құран оқып тұрамыз. Алматыдан да звондап тұрады подружкалар, Қарағандыдан звондап тұрады подругалар. Қуанышымызда адамды бірге шақырамыз, бірге болады, құран оқысақ та шақырамыз. Шолпаннан айырылғанда Ақерке өте қиық, ешкіммен сөйлескісі келмейді. Қазір де солай, бірақ та көбінесе түнгі сағат 2-ге дейін ойланып тұрады. Түнгі 2 демейді, 3 демейді тұрып кетемін комнатада жатады ойда. Не ұйықтамайды десем, ұйқым келмейді деп. Ол анасын іздейді де, ол естіп қалды ғой ол кезде.
Неше жаста болды сол кезде Ақерке?
Ол кезде 9 жаста болған. Қазір 12-ден асты ғой, ішке кетті. Бірақ та менен әлім деген сұрақ қоймапты, неден қайтыс болды депті. Білет, бірақ та қайтыс болған, неден екен айтып. Не сұрамайды, соның бәрін ойлайды шығар. Мен түннің бір бағына келсем, ұйықтамайды. Көп кетін ойланып жатасың. Жыламасыншы, солар естімесінші, десетін мен олардың қалықтарына қарап отырамын да. Солар жыламасыншы, солар көрсінші, солар естісінші деп. Ана ұлы да сол, ауылмайды ғой Шолпаннан, Нұрлыхан. Ол 5 жасында қалды ғой. Қазір 9-да. Ол өте бақылды, бұрында өзі Шолпанның үйде өзін есейді. Сайыста да бірінші болып несі жүріп, састан шустрый болып. Қазір өте басылып қалды. Жүктері бәрін жаралы ғой. Әкесінің орны бөлек, шешесінің орны бөлек қой.
Енді ең жақынсыз, ең бауырмал,
ең жақыны, ең жиендерім ғой шөзі. Өз балам сияқты қарап жүрмін енді. Жыламасын шосылар деп. Білдірмейсіз деп мына кішкентайынан ойлайды Абдусаламға. Ол кішкентайында қалды ғой, бір жас 10 айында.
Қазір қалай Абдусалам?
Жарымда. Қазір мені мама деді ғой, сол қайтқан күні 21 күні аяғымнан шап берді ғой. Мен сұсу ұйып жүргенде болды, өмірінен мен айтпаған бір қолымда болды кішкентайынан. Сол күні қайтып 21 күні Шолпанды қойып келген күні аяғымнан шап беріп мама дейді маған. Содан бастап бауырыма басылды, қазір мама дейді, менсіз жатпайды. Бірақ та ана фотосын көрсе Шолпанның, альбомнан көрсін анашым деп үйретіп қойған да, қонда біледі анашым. Бірақ та мені мама дейді. Қоншыққа айтып қояды, неге мама деп айтпайсың дейді. Енді ол естіп қалғаннан кейін оны Айман тете деп айтады. Нұрлыхан да, қонда. Бірақ та енді ақыркен енді өте жаралы, нәзік. Мен өте соған естимін да, қыз бала ғой кішкене. Көп білемін, көңіл сұрауға көп білемін. Бәрі жақсы бізде қазір.
Шаңырақтарың шаттыққа толсын, балалардың көңілі жадырасын. Енді Шолпанның әруағы риза болсын, бәрі жақсы болып кетсін. Алла жар болсын.
Әмин айтқаныңыз келсін.
Барлық жақсылықтар тілеймін.
Қадірменді ағай, соңғы жаңалықтардың басты тақырыптары: Грузия президенті егер Ресей әскерін Абхазия мен оңтүстік Осетиядан шығарса, отставкаға кететіндігін айтты. Тайдың танымал диссиденттерінің бірі үй қамақтан қашып шыққан хабарларымыз одан әрі жалғасады.